Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Podcast Network Asia.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag mong patuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 9 na gabi ng San Telmo Society. Ngayong gabi, ay hatid ko ay 2 kwento mula sa mga kasama natin sa campsite. Ang unang kwento ay mula kay Jen, nababasahin sa ating ni Belle mula sa Lisbon, Portugal. Katambal nito ang episode ng San Telmo Society Part 7 na inilabas noong July 23. Halina, sumama na kayo sa aming kwentuhan.
Magandang gabi po. Ako si Belle at ilalahad ko ngayon ang kwento ni Jen. Hello, Campmaster. Yung pangalawang story ko ay nangyari sa isang ordinaryong araw. Or so I thought. Nasa sala ako ng bahay namin one weekend morning. The morning went by quietly. But around lunchtime, things got a little weird nang biglang lumabas si Mama galing sa kwarto niya. She was pacing na mukhang may lakad. Parang aalis. E di nagtanong ako kung saan siya pupunta. Ma, saan lakad mo? Sinagot naman niya ako na bibili lang siya ng ulam sandali. May bitbit pa nga siyang green eco bag para lalagyan ang mga bibilhin niya. Titignan ko si Mama pero yung kilos niya parang tuliro. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Iniiwasan niya rin ako. Biniro ko tuloy. May nililihim ka sa akin, no? Sabi ko. Siguro pupunta ka talaga ng Jollibee at hindi mo ko isasama kaya hindi ka makatingin. Biro ko kay Mama. Hindi na ako pinansin ni Mama at mabilis na naglakad dito palabas ng pinto. Hindi ko na rin pinansin yung strange moment na yun. Siguro mga 30 minutes after noon, hindi pa rin nakakabalik si Mama. Nakakapagtaka kasi ang sobrang lapit lang ng bilihan ng ulam sa labasan namin mula sa mismong bahay. Bigla na lang nakarinig ako ng sumisigaw ng tawag sa labas ng bahay namin. Si Mama. Tinatawag niya ako kasi nagpapatulong magbuhat nung dala niyang labada na isasampay para matuyo. Nagtaka ako, bakit siya may labada? Kaya biniro ko na, nasa na yung Jollibee, Ma? Nainis si Mama sa tanong ko. Kanina pa ako naglalaba dito sa labas. Hindi ako umalis at hindi ako aalis. Sampay mo yan! Tapos nitignan niya ako ulit. Pagkain na naman nasa isip mo, gutom ka na naman, no? Pinadipas ko muna yung buong maghapon bago ko sinabi kay Mama na may kamukha siya na nagsabing bibili ng pagkain. Para akong nanlamig nun. Kasi laking pagtataka ko kung sino yung kausap ko kanina. Si Mama yun eh. Iba lang yung damit niya. Pero si Mama nga kaya yun?
Ang bahay nila dyan ay maaliwalas at yung tipo ng bahay na hindi mo akalain na pupuntahan ng mga hindi nakikitang nilalang. Nung nalaman ko yun, mas kinilabutan ako. Hindi ba't natural lamang sa mga tao na maging mapagmatsyaga at maging maingat kapag nasa ibang lugar? At lalo na kung nasa dilim. Ngunit kung ikaw ay nasa sarili mong tahanan, pero ikaw ay nakararanas ng mga gantong tagpo, hindi ba't mas nakahihilakbot na isipin na ang tanging lugar kung saan ka nakitara ay napapasok na pa nga nagpapanggap. Sa ating pagbabalik, pakinggan naman natin ang susunod na kwento mula kay Carlo at sa mga karanasan niya sa mga kaluluwang hindi matahimik.
felt like you needed to take your life to the next level? If yes, then go ahead and check out my podcast called Small Talk with Alec Cuenca. Allow me to share with you wisdom by ancient philosophers and modern thinkers, partnered with practical science-driven advice. All of that and more only here on Podcast Network Asia.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sa pagbabalik ng Philippine Camper Stories. Nakasama natin si Carlo sa San Telmo Society Part 6 na inilabas naman noong July 16. Maaari niyong puntahan ang episode na iyon para sa kabuuan ng episode ni Carlo. Sa ngayon, pakinggan naman natin ang isa pang bahagi ng aming usapan.
This is another story. Mm-hmm. Hindi lahat ng tao kayang manood ng sine ng mag-isa. So I'm not sure kung ikaw yung tapo na merong mga taong kaya manood ng sine mag-isa, may mga taong hindi kaya manood ng sine mag-isa. So it's the same feeling na parang ako kasi mahilig ako manood ng sine mag-isa, lalo na kung alam kong wala akong makakasama or gusto kong mauna sa kung anumang movie premiere or whatever. So nangyari to sa actually sa isang major mall sa Makati. Parang kaka-graduate ko lang yata nito. So, ayun, nanood ako ng sining mag-isa. Tapos, di ba, sa Glorieta, di ba, pipili ka ng upuan mo? Di ba, ganun doon? So, pumili ako ng upuan. Hindi siya yung parang katulad sa SM minsan na parang come and go lang yung tao. So, pumili ako ng upuan, sabi ko sa gitna, sa baba, sa gitna, to be exact.
Okay.
Well, technically, sa Glorieta naman,
isa lang naman yun eh.
Isa lang naman yun, oo. So, doon ako sa baba, sa gitna. Tapos, syempre, pag sa gitna ka, di ba, minsan, either doon ka sa left or right na aisle, papasok. So, I had that, again, I had that eerie feeling na parang, parang kakaiba pagpasok ko doon sa loob ng sinehan. Syempre, dark na siya. At saka, mahilig kasi kumunod ng trailers. So,
yes.
Bago pa man magsimula yung movie, nandun ako 15-10 minutes before. Kasi gusto kong maabutan yung mga trailers. Ang kinainisan ko pa sa trailers is kapag yung trailer ng horror movie, kasi hindi ako nanonood ng horror. Siguro this is another thing to highlight. Since alam kong may third eye ako, I want to be in touch with reality. Na parang ayokong, pag nanood ka kasi ng horror, baka pwede mag-manifest ng imagination. At saka, hindi ko na alam kung ano yung reality versus malikmata or reality versus na-imagine ko lang siya. As much as possible, ayoko manood ng horror. Kaya pag yung lumalabas na trailers ay horror, nagpe-pretend ako na natutulog kahit naririnig ko
Para lang hindi so, siya ma-visualize.
Oo. Yes. So, since dun nga ako, going back, since dun nga ako sa gitna nakaupo, so ako yung isa sa mga unang dumating.
Mm.
Pero there were only a few moviegoers na rin yung dumating ako. So, yung dinaanan ko, wala pa. Ano pa lang siya, blank. Empty seats pa siya. So, nakaupo ako doon, nanonood ng trailer, tapos hanggang sa napansin ko na parang, madaming, for, I think, second to the last full show siya.
Mm.
Sabi ko, parang madaming nakaupo yata. Ang hindi ko pa makakalimutan nun, it's Superman Returns. I was just minding my own business, pero naramdaman ko na parang may eerie feeling din, spooky air.
Mm.
So, napansin ko na parang, uy, parang medyo kilabot ng, may pagka-cold ng konti yung atmosphere.
Mm.
Oo. Which is akala ko dahil sinihan, malamig.
Aircon.
Aircon. Napansin ko na marami ng tao doon. And the thing, like I said nga earlier, parang minsan kasi hindi nga nila alam na patay sila. So parang they go on with their daily lives o kung ano man yung habits nila, hobbies nila, yung parang yung ginagawa nila.
Mm-hmm.
So after the movie ended, syempre ito na yung part na parang magtatayuan yung mga tao, di ba? Yung mahilig mm-hmm. din kasi ako manood nung huling, yung huling...
Credits.
Yung mm-hmm. minsan kasi, di ba? Well, recently itong mga Marvel movies, mm-hmm. mayroong pa-Easter egg sa dulo.
Mm-hmm.
Pero ako kasi, lalo na kapag yung soundtrack, di ba, sa dulo yon ng credits. Pag may gusto na gusto mm-hmm. kang kanta, aabangan mo, ano kaya yung title ng kanta na yon. Parang gano'n. So, yun yung iniintay ko dun sa end ng credits. Tapos napansin ko, hindi gumagalaw yung mga, nung dumating ako, nandun na sila. Nung patapos na yung movie, hindi sila gumagalaw.
Oh.
So, sabi ko, parang iba yata yun. Tapos, on magkabilang side nung aisle, dun sa pwesto ko dahil sa gitna nga ako, hindi sila tumatayo.
Mm-hmm.
I was just thinking na, oh, baka iniintay din nila yung end credits.
Mm-hmm.
Baka may din silang binaba. Oo, baka may Easter egg din. Umaasa din sila or something.
Mm-hmm.
Kasi it's a superhero movie. So parang...
Baka may post-credit scenes.
Oo. No? Parang ganun. Tapos nandun din sila sa dulo. Tapos, syempre, mamimili ka left or right.
Mm-hmm.
So, either way, alam ko na hindi tao yung nakaupo doon. Doon ko na na-realize na hindi tao yung nakaupo doon. So in other words, nanonood din sila ng sine.
Mm.
At I guess hindi rin nila alam na ano sila, na
napatay na sila. So that means hindi sila actively nanonood. Parang nandun sila pero hindi sila nanonood. Kasi kung... nanonood sila, de dapat tapos na, umalis na rin sila, diba?
Oo, umalis na din sila. So parang, siguro, katulad din na nangyari dun sa jeep, parang they were in a loop din, na parang, this is our daily lives, baka bago sila mamatay, yun talaga yung trip nila, manood ng sine the whole day. Kasi di ba may mga ganun tao, hindi lumalabas sa sinehan, natutulog sa loob ng sinehan. Or baka dun sila inatake sa loob, hindi ko alam.
Familiar ka ba dun sa concept ng ano, energy imprints?
Hindi masyadong kasi defined yung energy imprints, di ba?
Mm-hmm.
Parang, hindi, wala siya talagang parang major definition. Pero alam mo yung concept nun, mm-hmm. yung energy imprints. Kasi sa akin, parang, it's more of the aura. Kapag alam nila na ikaw ay nakakakita, nakakaramdam, there's a big tendency na parang, uy, may chance akong mapansin. Oo. So, kaya nga ang lagi kong iniisip na lang, baka kailangan nila ng tulong o kaya kailangan nila ng prayers kung saan man sila papunta. So, every time na nakakaranas ako ng ganun, pinagdadasal ko na lang. Mas maganda kung alam mo yung pangalan nila, pero pinagdadasal mo na lang yung lugar mismo. Tsaka kung ilan man yung nakita ko doon, pinagdadasal ko na lang kasi baka yun nga, kailangan nila ng tulong at walang nagdadasal para sa kanila kaya hindi sila maka-move on.
Nasubukan mo na bang makipag-usap sa kanila kung may nakita ka before?
Meron akong experience na may nakausap ako. Alam mo yun, nung araw, parang yung wala, wala pa naman technically na cellphone.
Mm.
Ano lang siya, yung pager-pager pa lang. Tapos, ang pag mayroon kang gustong pag mayroon kang kalandian sa phone lang, tatawag yung mga hating gabi, ganyan. Mm-hmm. Mayroon kayong oras na time na tatawag, may kausap sa landline, ganyan.
Mm-hmm.
Mayroon ako dati nakausap sa landline na parang yun, parang madaming times kami magkausap. Parang hindi ako nagkakamali 2:30 in the morning. Eh, di ba ang sabi nga nila, yung oras na yun, yung oras ng mga
the spirits. Witching hour.
Oh. The witching hour.
Mm-hmm.
So, lagi ko siyang kausap yung 2:30 in the morning. High school yata ako nito. Tapos, oh, we finally decided na magkita. Tapos, hindi siya sumipot.
Uh-huh.
Tapos, kung saan man yung spot na dapat kami magkikita, nabalitaan ko na may namatay daw doon. Na kasing edad ko. Oo. Tapos, ang pangalan niya, kung ano man yung pangalan na binigay niya.
Pinapakilala sa'yo.
Pinapakilala. Oo. So, ang ginawa ko, nagtigil ako ng kandila doon. Tapos, nagdasal na lang ako. Alam ko, hinold up siya doon sa area na yun. At 2:30 in the morning too.
And saang lugar yan?
Dito din sa may Santa Ana.
Nakwento ko yung, nabanggit ko yung energy imprints. Kasi parang, merong, yung concept ng energy imprints is, like for example, yung, di ba yung lahat tayo, we're all composed of energy. So parang, there will come a time na kung wala na tayo dito sa plane na to, yung energy natin may iiwan kasi especially if you do it all the time. Like for example, lagi kang nasa office. Ganun. Na kahit wala ka na, hindi necessarily na yun yung soul mo or yung spirit mo. Basta yung energy mo na iiwan na ganun na ginagawa pa rin ngayon. Yung
habitual kasi siya.
Parang naiwan lang yung energy na yun. It's imprinted in that particular moment, that particular place. Pero hindi siya totoong yung essence mo, kumbaga. Parang,
oh, okay.
Maybe you have passed on. Maybe you have moved on to the light or to the other plane. Pero may naiwan na mano mo na parang yun nga. Imprint mo, energy mo, na akala mo, ano, akala mo multo. Yun pala, ano lang. Ano, residue na lang yun.
Pwede din. Parang it's putting in on a lighter note.
Uh-oh.
Mas parang gusto ko yung gano'n na energy imprint kesa yung talagang soul.
Actual
na.
Soul. Pero yung Uh-oh. Ano, yung sa jeep, parang Uh-oh. Ano yun eh, parang mabigat.
Mabigat yan actually. Kasi yung part na yun, hindi naman siya parang steady place. Oh, ang talagang pinagtatakahan ko doon, paano ko napunta from one place to another? From point A to point B. So saan ako noon? Nung time na yon lumulutang ako sa kung saan. Alam mo yun? Parang hindi, yun ang hindi ko ma-explain. Kasi yung sa sinihan, pwede ko ma-explain kasi pwedeng sabihin na, yun, malikmata mo lang yung imagination mo lang. Kasi di ba may naglilinis naman.
Mm-hmm.
So, pwedeng sabihin na naglilinis, wala ako nakita.
Mm-hmm.
Kaya ko yung dun sa jeep na hindi ko ma-explain paano ko na dun sa tanungan.
Nag-transport ka talaga.
Yun, hindi ko ma-explain yun.
Grabe. Grabe 'yun. Para alam mo yung konsepto na pag namamatay ka sa river of yung sa river of Styx, 'di ba laging sa mga mythology laging river yung ano laging
river. May boat, any bodies of water.
May fairy man na sa Roman tsaka sa Greek ganun eh parang
so Odyssey. Sa Odyssey nabasa ko 'yun.
Yeah, ano ka sasakay ka
Sasakay
ka sa boat. Sa Philippine mythology, ang counterpart nun, si Magwayan, parang siya yung goddess of the underworld. Na parang yung soul mo, sasakay ka sa
taga-sundo.
Boat. Tapos, ayan. Ganon. Kaya parang naisip ko, baka yun yung modern retelling. Baka tapos na yung, ano, yung boat. Jeep na ngayon. Tapos nasakay.
Jeep na ngayon.
Eh, since nagbayad ka, pwede ka.
Ayun nga, yun din yung isang part. Nagbayad ako, may nag-abot ng bayad ko. As in, nagkakaroon ako ng interaction. Hindi ko lang siya yung nakita.
At saka yun yung nag-break nung, ano mo, nung a moment na yun na, oh, teka, ba't ka nagpabayad? So, ano to, ah?
Parang hindi, wala naman nagbabayad dito, ah.
Thank
next
you so
time,
much.
Marami pa akong pwedeng ma-share. Salamat sa mga nakikinig. More power.
Namamangha ako sa mga taong may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi sa mundong ito. Hindi ko siguro kakayaning isipin kung ako ang may kakayahan na ganoon. At baka hindi ko lubusang maisip kung ang mga nakikita ko ba ay gawa ng katotohanan, gawa ng aking kakayahan, o kay gawa na lamang ng aking isipan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sa panahon ngayon, ang digital presence ay isa ng basic need sa mga virtual meetings, online school, at iba pang mga streaming activities. Di ba't maganda na alam mong secure ang data at information mo? Virtual Private Networks or VPN gives you that layer protection kapag nagkoconnect ka sa mga Wi-Fi hotspots na hindi mo pinagkakatiwalaan. It will also allow you to access content na geo-locked to specific locations, lalo na sa mga streaming apps. We have partnered with NordVPN through Podmetrics for you guys to also enjoy the same experience. They have an amazing promo right now that allows you to get 73% off of the 2-year plan plus 4 months free when you use our link in the description and our code PHCAMPFIRE before checking out. They also offer a 30-day money-back guarantee. So, ano pang hinihintay nyo? Sign up na for a NordVPN account and visit nordvpn.com/phcampfire now. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Bell sa pagbabasa ng kwento ni Jen at salamat kay Jen sa pag-share ng kwento. Salamat din kay Carlo sa isa pang storya na napakinggan natin ngayong gabi. Ang kabilang mundo ay isang hiwaga para sa karamihan. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing silip sa kung ano man ang mayroon doon. Sana kahit paano sa pakikinig ninyo sa karanasan ng ibang mga tao ay may matutunan kayo. At kapag dumating ang araw na kayo naman ang nakaranas ng mga gantong klaseng kwento, mas kampante na ninyo itong maharap. Isang paalaala bago tayo magtapos. Ngayong buwan ng Agosto ay inaanyayahin namin kayo sa second year anniversary ng Podcast Network Asia. Every Friday, we will be having live streams. So tune in on the Facebook page of Podcast Network Asia. This August 20 at 6:30 PM, nandun po ako for fun games at kulitan. Kasama na rin ang inyong mga paboritong podcasters. May mga exciting prizes din kami from Shure at marami pang iba. I hope to see you there. Kung gusto niyo maging tagapagkwento sa ating podcast ay mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Salamat sa mga sumusuporta sa ating campsites pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. Ang ating mga Patreons ay natutunghayan ang episode na ito ng mas maaga. Puntahan lamang ang show notes ng episode na ito para sa Patreon at Ko-fi. At kung gusto niyo ng early access, ang inyong suporta ay labis kong kinasisiya. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na kayo sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S, at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais naman ninyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtukong lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan ninyong tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming maraming salamat po sa pagbisita at pagsama ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.